halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo weliba barta internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba meel walba oo aad nagala socotaan. Waa Khamiis 27-ka bisha August sanadka 2015. Idaacaddayada caweysnimo waxaa halkan si wada jira uga daadahaynaya Haaruun Macruuf yaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo waxaa ka mid ah in ka badan 50 qof oo muhaajiriin oo meydkooda laga helay baabuur xamuula bariga dalka Australia.
Muhaajiriin Soomaali ah oo iyaguna ku dhintay saxaraha Liibiya iyo saxaraha u dhexeeya Masar iyo Suudaan.
Waxaa kaloo dhegaystayaal idin haynaa magaalada Muqdisho maalintii labaad ay uu ka socdo bandhigga caalamiga ee buugaagta. Mid ka mid ah qalinleyda buugaagta soo bandhigtay Abuukar Cabdulaahi Ducaysane oo 16 jir ayaa waraysi idinka haynaa.
Bix buug baan aan qoray, hal buug baan uga soo qayb galay. Buuggan wuxuu ka hadlayaa horumariyaha nolosha, wuxuu ka hadlayaa nolosha, ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa saaxiibka, inuu ka hadlayaa saaxiibka fiican, ka hadlayaa guusha, ka hadlayaa sida arday ku noqon karo arday wanaagsan, dabeecadda ka hadlayaa.
Waxaan kaloo aan idiin haynaa galmudug oo heshiis maamulka lagu wadaagayo la saxiixatay xubno ka tirsan ururka Ahlusunna, balse heshiiskaasi waxaa qaadacay Ahlusunnada ku sugan dhuusa Mareeb.
Doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka hore sawirkii dunida.
Ilaa iyo 50 qof oo muhaajiriin ah ayaa meydkooda laga helay gaari kuwa xamuulka qaada ah meel u dhow magaalada Bendorf ee Australia maanta oo Khamiis ah. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo mas-uuliyiinta wadamada la isku yiraahdo Balkans ay ku kulmeen magaalada Vienna ee caasimadda u ah dalka Australia, iyaga oo ka wada hadlaya arrimaha soo galootiga. Booliska ayaa gaari ka helay xadka uu la wadaago dalkaas Australia wadanka Hungary, lamana sheegi karo ilaa iyo hadda waxay dadkaasi u dhinteen iyo tirada sugan ee dadka dhintay, inkasta oo boolisku ay ku qiyaaseen ilaa 50 ruux. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ka mid ahayd hogaamiyaasha ka qayb galay kulankan, kaas oo looga hadlayay mid ka mid a qalalaasayaashii ugu ba'naa ee dhinaca soo galootiga ka soo food saara midowga Yurub tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida.
Kooxda ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Siiriya Daacish ayaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa la beegsatay kolayo baabuur oo ay leeyihiin ciidamada dalka Ciraaq. Sida ay sheegeen saraakiisha Ciraaqiyiinta, laba sargaal oo sarsare ayaa ku dhimatay qarxaasi. Saraakiishu waxay sheegeen in weerarkoo Khamiistii dhacay magaalada Ramaad ee gobolka Ambaar ay la socdeen ciidamo taabacsan dowladda, halkaasoo ay kula dagaalamayaan maleeshiyada ururka ISIS muddo bilo ah. Sareeye Guuta Cabdiraxmaan Abu Raqviir oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada howlgallada ka wada gobolkaasi iyo jeneraal Safiin Cabdulmaqiid ayaa ku dhintay weerarka sida lagu sheegay war ka soo baxay militariga. Dhanka kalena koox sunniyiin ah ayaa ka qabsaday maleeshiyada mucaaradka ee ka dagaalamaya Siiriya iyo Ciraaq ilaa 5 tuulo oo gudaha dalka Siiriya, sida ay sheegtay kooxda la socota dagaalada waddankaasi.
Suuqyada saamiga ee Eeshiya ayaa Khamiista maanta ah kor u kacay kadib markii suuqa saamiga dalka Maraykanka ee Wall Street uu kor u kac sameeyey. Arrintan ayaa timi markii bangiga kaydka ee Maraykanka laga maqlay wax u muuqda in uu ka noqday kordhinta lacagaha dulsaarka ah. Saamiyada Maraykanka ayaa 4 shalay ka soo kabtay khasaare toddobaad dhan socday, iyada oo uu kor kacay ilaa 400%. Shirkadda saamiga ee Dow Jones oo 5 mar oo xidhiidh ah ay saamiyadeedu hoos u dhaceen ayaa soo kabatay, isla markaana heshay dhibco dhan ilaa 619 dhibcood. Suuqyada saamiyada ee caalamka ayaa 2 toddobaad ee ina dhaafay hoos u socday kadib welwel laga qaaday dhaqaalaha luudaya ee Shiinaha.
Nin hore u ahaa wariye oo toogta laba saxafiye oo wada shaqayn jireen shalay xilli ay ku jireen tabin telefishin oo toos ah ayaa hay-ad warbaahineed u diray 23 bog oo qoraal oo ku sheegayo inuu iskuna tilmaamay inuu yahay qof ay carar ka buuxdo. Festa Flanagan oo hore ugu shaqayn jiray telefishinka maxalliga lagu magacaabo WDBJ oo ay u shaqayn jireen saxafiyiinta la diray ayaa istoogtay markii ay booliisku dhowaadeen wada weyn oo u dhow magaalada Washington saacada kadib ayuuna weerarkaasi uu geystay isla markaana dhaawacii wuxuu ugu dhintay isagu isgaarsiiyey isbitaalka. Telefishinka WDBJ ayaa daqiiqad aamusa ku xusay saaka shaqaalaha la toogtay. Bogga internetka telefishinka ayaa sidoo kale lagu daabacay calaabad madow oo u taagan tacsi loo sameynayo labadaasi qof oo lagu kala magacaabo Alison Parker oo 24 jir ahayd iyo filimqaadaha Adam Ward. Ninkaasi dableyda ayaa toogtay labadaasi qof xilli ay wareysanayeen dad bayac mushtara oo ka shaqeeya meel u dhow magaalada Roanoke oo 375 kilomitir u jirta magaalada Washington. Flanagan waxa uu telefishinka ABC qoraalada u diray ku sheegay in lagu sameeyey faquuq badan. Ninkaasi oo 24 jir ah waxaa horey looga cayriyey telefishinkaasi.
Awe si wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay sida aad warkaba ku maqlayseen, ilaa iyo 10 qof oo muhaajiriin ah ayaa meydkooda laga helay gaadhi kuwa xamuulka qaada ah meel u dhow magaalada Barndorf oo ee dalka Austria. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo ka qayb gelaysay shir looga hadlayay sida wax looga qabanayo dhibaatada muhaajiriinta ayaa sheegtay helitaanka meydadkani in ay ruxday hogaamiyasha Yurub. Warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Booliska ayaa ka helay gaari tankiisu yahay 7.5 tan meel u dhow magaalada Barndorf oo ku taalla xadka Hungary iyo Austria, sida warbaahintu u sheegay Hans Peter Dasgazil oo ah taliyaha booliska gobolka Burgenland. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa Vienna ka sheegtay inay aad uga naxeen warkaasi.
Wir haben natürlich heute über das Thema der Migration gesprochen und sind alle erschüttert von der entsetzlichen Nachricht, dass bis zu 50 Menschen.
Waxa dabcan gilgilay warka aan wanaagsanayn. Tani waxay noo xusuusinaysaa in aan si degdeg ah wax uga qabanno arrinta soo galootiga iyo nolosha Yurub. Waxayna taasi macno la tahay nolosha midnimo iyo in la helo xal.
Madaxa shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Hungary Janos Lazar ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay gaariga la helay iyo tirada meydadka.
Booliska Hungary ayaa ka helay gaari nuuca wax lagu qaboojiyo ah, kaasi oo watay taargada Hungary meel u dhow wadada gawaarida ay isticmaalaan ee Barndorf kuna taala bariga Austria. Gaarigu ma saarneen wade, laakiin markii la furay qaybta dambe ee xamuulka ee gaariga ayaa booliisku waxa ay ka heleen ilaa 20 mid ah. Aqoonsigooda ayaa weli socda, waxaana u malaynayaa in tirada ay intaasi ka kororto. Booliiska Austria ayaa durba dhacdadaasi ku soo wargeliyey booliiska Hungary, waxaana ay ka wada shaqayn doonaan aqoonsiga dadkaasi iyo kuwa ka dambeeya si aan u soo xirno. Gaarigu wuxuu lahaa sumadda gawaarida ee Hungary, waxaana suuragal ah inay ka soo gudbeen Hungary ama ugu yaraan dadka muqallasiinta ah ay ahaayeen kuwa u dhashay dalka Hungary.
10,000 oo qof una badan kuwo ka kala yimid Afrika iyo Asia ayaa sanadkan isku soo biimeeyey badda si ay u gaaraan Yurub, kuwaas oo ku soo safray badankood doonyo yaryar oo aan marnaba loo sameynin inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka. Kuwa ku safra badda iyo kuwa bariga mara intuba ayaa sii kordhiyey, kuwaas oo isku dayay inay dhinaca waqooyi uga sii galaan Balkans, kuwaas oo walaac ku abuuray dalalka ay soo dhexmaraan. Hungary ayaa qorsheynaysa inay ku xoojiso ilaalada xadkeeda dhinaca koonfureed diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtarada booliis iyo eeyaha tababaran ee la shaqeeya booliiska si ay uga hortagto soo galootiga marinka ka dhiganaya waddankeeda. Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Frank Walter Steinmeier oo waddankiisu rajaynayo inuu sanadka martigeliyo ilaa 800,000 oo magangelyo doon ah ayaa sheegay in loo baahan yahay in si cadaalada loo qaybsado muhaajiriintaasi si loo xaqiijiyo taageero loo fidiyo dalalka martigelinaya soo galootiga.
Warbixintii uu inoo soo jeedinayey wariyaha V O A Jamaal Axmed Cismaan waxayna ku saabsaneyd ilaa 10 qof oo muhaajiriin ah oo meydkooda laga helay gaadhi kuwa xamuulka qaada ah meel u dhow ama gudaha dalka Austria.
Isla arrimaha muhaajiriinta ama dadka tahriibaya ayaan ku jirnaaya, 4 qof oo Soomaali ayaa ku dhintay saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Masar. Soomaalidan ayaa doonayay inay gaaraan magaalada Qaahira kadibna tahriib dhinaca badda ah ugu gudbayay dalka Talyaaniga. dhinaca kalena waxaa jira warar sheegaya in ilaa 12 qof oo Soomaali ay ku dhinteen saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya. Cabdullaahi Aadan Jirdi oo ku nool magaalada Burco ayaa VOA u sheegay in walaalkii iyo 20 qof oo kale ay ku dhinteen saxaraha u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa Cabdullaahi Aadan Jirdi ay khadka telefoonka magaalada Burco kula xiriiray wuxuuna weydiiyay sida wax u dhaceen.
فرحان آدم جردي مركا غور مو تهريبي ولالكا
ولال دليلية طوال عشو مقاسين مقنا دليلية طوال عشو
مركا غور ما وركي سمقشين
وحانا مقالي ما معي أفراد كور معي أفراد وما رفو شيء معي أفراد
محال لايدين شاقي
وحانا رفو شيء قولا لقريدي سي قريدي سي وما رفو شاقي سبقنا ميكو ودنتين سعرين ودنتين
إلا إم سقفي ودنتين
ولا كولا باطن كولا باطن ودنتين سيلا نكولا هاي نبت كي أتسنك الله أبدا دب كي حوغال كعاي ميسا شوري
waan gartay marka dadkaasi een xageeb ay ku dhintaan meelaha maladiin sheegay ku dhinteen
waxaana loo sheegay meel saxaraha magafahana ka safayso Suudaan ka sheegay saxaraha bartajiin saada ku dhinteen
maxay u dhinteen maladiin sheegayna
walaalow isbacadkiina la yar kuweel baa la yar kuweel ku wada qasbay baa leeyay
haye
marka walaalow anigu inaan durba ka aqaanayo inaan kale raado Cabdikani Axmed Cabdiraxmaan ayaan ina ka soo maqan magacayaga ku waayay garanaya inta ka garan maayo
illa aheladooda im saqafad yara maqmaqashay oo aad dadka ku jiray 20 ka qof aad ii sheegtay
halkay waxaan maqlay illa 5 qof ehelkoodi waan maqlay 5 qof ehelkoodi buraca oo shidada joogaan bulaha
marka 5 qof oo reer buraca ba kamid aha 20 qof
ha 5 qof reer buraca ba kamid aha oo la hayay ku jiro marka walaalo saxay ku dhintay walaal kuleel ka saaray laayay dadkii ka badbaaday baan ma soo sheegay dadkii ka badbaaday ma gafaa u galay
marka xagee joogan qolada ka badbaaday iminka wararkii idin ku dambeeyay
waxay xadeeyeen iminka ala ma gafaa ma gafaa dadka xidha
marka saxaraha ay wali ku sugan yiga laftigoodu
xaalid uu wali baa ila ku saxaraha joogay ana ma gafaa loo geeyay ma gafaa dadka ku shaqeeyay sabab uu wanaag halka ay joogay ku urursaba laa tarka qaada
marka sidee baad arinta bal u dareemaysaa adigu bal hada dadkan Soomaaliyeed ee mar walba dhalinyaradu ka tahriibaysaa dad fariin u dirtid
wallahi anigu waxaan leeyahay waa masiibo wali aan dowladii la heerin waa masiibo dhalinyaradiina qaadatay sababna galaafatay guriga sala taabatay marka in ilaahay uu soo ilaahay inuu madan u soo daayo masiibo wallahi aan leenahay in guriga sala taabatay
marka dhalinyaradani xagee bay ka tagtay xagee u badnaayeen 20 qof ma Soomaaliland ma meelaha kale xagee u badnaayeen
walaalana adigu inaan ka badbaadin oo nala soo habsay waxa jira goobo ay ilaa 8 da sanad leenana
haye
inta kale adigu Soomaalida kale ahaayeen taas igu waqantay inta naga kooyada waa taga qof badid ay taas lagu sheegtay inta aan wada soo saaray
walaalka isagu ma waxbu dhigan jiray ma arday buu ahaa muxuu ahaa isagu
walaalamay arday buu ahaa inaan ninkii shaqeeyo shaqada naxdaba buu ahaa caqeer iyo caruun la marka walaalo isaas u ahaa
kaas waxa uu ahaa Cabdullaahi Aadan Jirde oo walaalkii uu ka mid ahaa dad la sheegay inay ku dhinteen saxaraha u dhaxeeya Liibiya iyo dalka Suudaan. Khadka telefoonka Burco wuxuu ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa wararkaasi aad kala socotaan. Maamulka Galmudug ayaa maanta magaalada Cadaado heshiis kula saxeexday xubno ka tirsan ururka Ahlu Sunna oo uu hoggaaminayo Sheekh Ibraahin Sheekh Xasan Guureeye oo ah gudoomiyaha saddexda gole ee ururka Ahlu Sunna. Heshiiska oo dhinaca Galmudug uu u saxeexay madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa labada dhinac waxay ku heshiiyeen awood qaybsi ah in la ballaariyo xubnaha baarlamaanka Galmudug. Hadaba Sheekh Ibraahin Guureeye ayaa heshiiska ay la galeen Galmudug wuxuu uga waramay Axmed Sheekh Cali oo VOA ka tirsan.
Waa heshiiska Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo waxa ku heshiiyey maamulka Galmudug qaab awood qaybsi ah oo inaannu ku midowno maamulka Galmudug ayaan qorshaha anagu ahaa. Waana isla meel dhignay qodobada aan ku heshiinayna saxaafadana waa u soo bandhignay labadanada qeyboodna inaannu qodobadaas wada qaadanaan go'aansan.
Heshiiska ma waxaa saxiixay Ahlu Sunna mise garab ka mid ah Ahlu Sunna?
Ahlu Sunna wal Jamaaca sida aad la socotaanba waxay leedahay saddex gole iyo gudoomiye, gudoomiye golaha talada iyo gudoomiyaha golaha fulinta iyo gudoomiyaha marjica iyo gudoomiyaha saddexda gole oo aan waan ahay. Heshiiska waa wada dhamayn saddexdamada mas-uulba inaannu ka mid noqono gudoomiye golaha marjica maqlaaqa arrintan raadi ku ahaa gudoomiyihii golaha talada iyo kii fulinta iyo aniguba. Marka Ahlu Sunna wal Jamaaca garab lama oran karo. Ahlu Sunna wal Jamaaca madaxdeedii mas-uuliyiinteedii iyo golayaalna waa leedahay ansixiya ahaana arin aan la sunno waldiba aan ku qaalamay weey waxa la sunno masuuliyadeedi sara oo arintan diidan ma
balse waxaan la xiriirnay xubnaha ahlu sunna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb oo sheegay in heshiiska aysan qayb ka ahayn
ahlu sunna wal jamaac xubna ka mid ah dhuusamareeb waa ku sugan yihiin laakiin heshiiska gelitaankiisa iyo wadahadalka iyo ahlu sunna wal jamaac ma waxay leedahay madaxdii ahlu sunna wal jamaacna meeshaan way ku dhamay mas-uuliyadda heshiiska aan galmi madaxweynay leedahay xigeen bay dil waa baarlamaan bay leedahay sidaas oo kale nidaamka soomaaliya ku jira madaxa uu leeyahay hawshaan madaxdii ahlu sunna wal jamaac daawada joogtay kala maqnayn xubin saddex adig go'a ka mid ah oo madaxda ka mid ah kama maqlo waxay ilmo jeekatid marka sidaasankinin garagarab iyo kala garabaysa laakiin xubna diidana waa jireen xubna ahlu sunna ka mid ah maamul central cudankii la baxay waa jiraan oo maamul way isku magacaabaan hadda sankaran layihahda la magacbaxeen waa walaala hadlo waxba dhibaatay midna waxaan rajaynaynaa inay wanaagga iyaguna wax ka qaadan doonaan ku soo biiri doonaan maamulka madaxda hadduu deegaankii gobollada dhexroon gacanta ku haynay dadkii kiintay isku yimid uu maamul galmigud yahay la magacowday inaanaan hadda khilaaf noo dabcanayn hadafkanaga itijaahanaguna uusan ahayn inaanu danagaara iyo hawl gaara oon kala kaleenay gobollada dhexe wixii shacabkuna wadaano qorshe ahlu sunna wal jamaac u degan bay ay ka mid ahay
laakiin sheekh waxa ay leeyihiin inaadan matalin oo aysan wax shaqaa ku lahayn heshiiska
heshiiska markaadan matalin xilkaa lagaa qaadaa marka hore adabar xil haynin baa waxaa la yidhaahdaa ama xubin kalaa loo doortaa gudoomiyahan saddex ogola ahlu sunna wal jamaaca anigaa ku magacaaba axad layga daba magacaabay gadaasheena ma jiro xilkaasu sidaasaa la hayaa gudoomiyaha golaha qolo sidoo kale la hayaa xilin looga daba magacaaba ma jiro gudoomiyaha fulinta waato waa la doortay ninkii u dambeysay marka nala matalo iyo wuu naba tala midna maha leh heshiiska galmudug madaxweynaha matala iyo hadii laa madaxweyne kuweyntiisa matala gudoomiyaha baarlamaan buu leeyahay heshiis wadadad liidar oo madaxu leeyahay laakiin aa matalin waa naba tala midna maha leh maamulka maga anaga weeye
marka ma waxaad leedahay xubnaha jooga dhuusa mareeb adiga ayay ku hoos yimaadaan heshiiskuna qayb ayay ka yihiin
kanta waxay ahlu sunna wal jamaaca oo gobollada dhexa jooga annagay naga mid yihiin golayaasha ka dhisnaa ahlu sunna wal jamaaca iyo hadafkiisa bay naga mid yihiin awoodda baawi sheeri kara qaybta bay ka qaadanayaan wasiirad ay ka qaadanayaan wasiir ku-xigeen bay ka qaadanayaan baarlamaan ka qaadanayaan ilaa fulintooda bay ka qaadanayaan biyaha leeyahay hadday wax ka qabanaysaa cidda wax qabanaysaa
waan gartay markaan usoo laabtay heshiiska maxaa keenay inaad hadda qaadataan heshiiska aad u diideen horay inaad maamulkan qayb ka noqotaan
wax badan baa milicsamay waxaa milicsamay wax walba oo kugu hadalaa haddaa weyba iyo wixii wax ka soo martay haddaba haddii waxa lagaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
maamulka galmudug waxa uu ku dhisan yahay habbeeleed idinkuna waxaad matalaysaan urur gaar ahaan adiguna waxaad ka soo jeedaa dhuusamareeb sidee isku qabaneysa in markii hore beel ahaan wax lagu qaybsaday haddana ay noqonayso in ururkiina xubno dheeri ah la idin siiyo oo beelaha kale aysan shaqo ku lahayn
maamulka magacaabiisana beelaha degmadu iyo galmudug markii hore waxa qoonaa wax qabiil qaar iyo beel gaar ah ma marka wixii aan helo oo baawaka waxaan u qaybsanaynaa ama awoodda fulinta aan baarlamaanka habka beelaha ayaan u qaybsanaynaa qorshaha magii horeyna ayuu u qaybsan boqosii jirnay ma wax laga waayo dowladda ku dhisan maamulka ku dhisan oo aan u qaybinay oo dadku maanta iskayada ay oogaa hadday doonaan waxaan waxay dadkii ma hadduu hala ku dhigid yahay ay garto haddana dhaqanka soomaaliyeed oo mustaqbalka looga dhigay qabyaalada lastikale waa ilaalinaynay anaga aala sunna isku ogolay in cid walba kale aan dhigano yaan haddaa dadka dareenkiisa iyo ilaalinayna baalasida oo sidaas ugu qaybinaynay marka ayaa hadda wax dhib u kala imaanina waxaan sameynay wax la yidhaahdo in loo qaybiyo deeri ama gobmadii iyo gabuuday haddaa maamulka samaysay
laakiin heshiiska sidaas ma lagu qoray in wixii aad heshaan haddana habbeel ahaan loo sii kala qaybiyo
heshiiska waxaa ku qoran wixii aan helno anaga ma wax raago inaan maamulo qaabkii cadaaladda ay ka dhex muuqato qaabkaa ku qaybinayna
kaasi wuxuu ahaa sheekh ibraahim sheekh xasan guureeye oo ah guddoomiyaha saddexda gole ee ururka ahlu sunna wuxuuna u khadka telefoonka ugu warramayey axmed cali sheekh oo washington ku sugan
dhinaca kalena maamulka ahlu sunna ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa diida heshiiskan lagu saxeexay cadaado waxayna sheegeen in sheekh ibraahim guureeye aanu iyaga matalin isla axmed cali sheekh oo v o a ka tirsan ayaa la xiriiray mursal sheekh oo ku sugan kana mida mas-uuliyiinta ahlu sunna waljamaaca kuna sugan magaalada dhuusamareeb
walaal ugu aad ayaa umahadsan tahay waxa waaye soomaaliya xaaladda ay ku jirta ayay taasu waxay ka tahay markhaati iyo daliil xilligan lagu jiro in dad shacabka soomaaliya kasaasatan marka gobolada dhexe la marin habaabiyo waxaana leenahay anagoo wixii meesha kanaa aan ku macnaynaynaa laba nin oo qol ku wara jirtay oo waxa waaye asxaab iyo saaxiibaeed oo si ay fadhiga u quruxsadaan ninba dariis inta loo geliyay ayagii waraaqa qaybsanayo heshiis ka dhiganayaan u aragnaa hadda nimankan xilliga kala dhexdeen ma naqaan anagu hadda waxa waaye aalusunada iyo garamdi kula kala baxeen waa dadkii markii hore meeshaas waxaan ku wada dhisanaynaa hawlo joognaalahay waana ayagii hadda laba shaati kala duwan kala qaatay sii haddana mar labaad caalamku ina sarcaadiyaan oo dadi shiinaya isaga dhigaan
sheekh ibraahim guure miyuusan ahayn guddoomiyihii ee saddexda gole ee ahlu sunna goormay xilkaas laga qaaday
golayaasha ahlu sunna saddexda gole ah gole ka mid ah ayuu ibraahim guure u ahay guddoomiye u yahay wuxuuna ka dhigan yahay guddoomiye maxkamadda sare ayuu ka dhigan yahay mas-uuliyad uu ku matelo maamul siyaasaddii ahlu sunna masdibaca ku matelo meel lasoo fadhiisana waxaan u malaynayaa inuusan haynin ninkaasi
laakiin ma diidan tahay in uu yahay xubin sare oo ka mid ah ahlu sunna xilkuu doonaba ha haye
ado waxaan isu sheegaynaa waxa waaye si kastau qofku mas-uul maamul uga yahay qof walba maamulka shaqa uu kuleeyahay meel ayuu ka qaabishan yahay ahlu sunna markii la yihahdo maamulka oon ahlu sunna wal jamaaco jirjir oon caddaynayna haddeesaanba meel hadda uu saakay maamulka ahlu sunna ka dhisan yahay oo gaaru inaysan jirin maamulka gobola dhexe uu ku dhex milmo asaga latirkiisa ayaa mas-uuliyad kala lahay siyaasadda waxa u qaabishnaa gole la yirahdo golaha fulinta oo la yirahdo golaha siyaasadda maamulka ibraahim guweyana waxa waaye golahaas kamid ma ahayn shaksara kamahayn madaxna kamausan ahayn
haddii adigu aad leedahay ma jir wax ahlu sunna la yidhaahdo oo maamul goboleed ayaan samaysanay isaguna uu leeyahay ahlu sunna weli way jirtaa madaxdeedii ayaana ka mid ah heshiiskan anigaa saxiixay keebaa saxa labadiina
waxaan isleeyahay de horta waxa waaye waxood waxay u baahan yihiin waxa la jira multahay qofka haddii aadan waxa waaye aadan macnaha waxa waaye adan waxaanta ka dhaadhici karin ugu yaraan waxa waaye waxa la yidhahda qalad qofka ayaa jira inagu waxaa noo markaatay shacabka soomaaliyeed maamuljo oo meel ka taliyo saldhigyo iyo system jiro maamulo degmooyin iyo maamulo gobol iyo maamul goboleed dowlad oo hoos tagaanahay gobollaan ka talinaa deegaanaan ka talinaa degmooyinaan joognaa marka waxaan isleeyay su-aasha ay weydiinaysa intaasaa caddayn kaaga filan baan isleenahay
sida aad la socoto marar badan ayaa gobollada dhexe waxaa ka dhacay dagaalo iyo xiisado siyaasadeed oo ururka ahlu sunnana uu qayb ka ahaa haddii hadda heshiis la gaaray ama la doonayo in xal la sameeyo maxaad idinku ku diidan tihiin
waxa leeda urur ahlu sunna deegaankan dooga jira ma jiran maamul ahlu sunna wal jamaaca ayaa ka jirjiray marka waxa waaye ninkoo saxaafadda ah waxay rahay barnaamij yaraana dhexaad ka noqotaan maamulka ahlu sunna wal jamaaca deegaankan ka jiri jiray dagaalo badan oo galay horeyntii wuxuu la dagaalamay kooxihii khawaarijta ah ayaa shabaab dagaalkii uu ku jiro deegaamada ku xoreeyey waxaana si daro noqotay dad magacii soomaaliyeed wata oo burcadbadeed iyo mooryaan isku raran ah ay duulaan labaad kusoo qaadeen deegaanka ilaa haddana ay noo muuqatay in ciidamo kale iyo wax lasoo rarayo deegaanka lagu soo daabulayo in mar kale dagaal iyo musiibo iyo dhibaato laga huriyo waxaana dadka deegaankan waxaan rabaa dadka dhibaatadaas wada inaan ugu baaqo inay deegaanka dhibaatada ka daayaan
adiguma waxaad diidan tahay in heshiis la gaaro mise waxaad ka soo horjeedaa qaabka heshiiska loo marayo
waxa horteeda dhanba u baahanba heshiis marka hore yaa heshiiyo waxa waaye inagu horaan shinay in la heshiiyo la wada hadlo ummadda midowdo ayaan dooneynaa oon u soconaa oon u sacyinaynaa laakiin waxaa la rabaa inay waxa la marayo brotocol loo maro in hadalku cidda uu quseeyo iyo qaabka u quseeyo loola hadlo waana nasiib daraan isleenahay kolley in dad mas-uuliyiin soomaaliyeed sheeganaya ah ay waxyaaba noocaas xilligan aan ku jirnay ufahaan
diyaar ma u tihin inaad la hadashaan galmudug oo aad meel wada fadhiisataan oo arrintan xal laga gaaro
mata galmudug waxa la yidhaha anagoo aqoonsanahan bashir inaba alaakaasi maamulka galmudug wuxuu kamid yahay dadka hadda annaga maamulka baartimaradanla uu kamid yahay maamulka galmudug maamulka xigali xeeb maamulka hore ahlu sunna wal jamaaca gobolada dhexe maamulada annaga baartimarka aan noqonay oo aan maamulka gobolada dowlad goboleedka soomaalida gobolada dhexe wada dhisanay ay kamid yihin
heshiisyo iyo shirar badan oo ka dhacay gobolada dhexe ayaa maamulka galmudug lagu doortay qabaa-ilo badan oo soomaali ah ayaana qayb ka ah sideed ku leedahay sharci ma ahan
qabiilo soomaaliyeed waxa waaye qolo walba inkarta isu kaasi karta inagu wax meeshaas nagu doortay oo doorasho ka dhacdo nadiifa ma aanaan arag deegaankana inagaa joognay oo wax naga weydiinaya wixii ka dhacay
maxaa hadda xalku uu noqonayaa marka
wuxuu xalku noqonayaa dadka shacabka gobolada dhexe rabitaankooda in loo tixgeliyo dowladda soomaaliyeed oo waxa waaye ummadda soomaaliyeed mas-uuliyadi ka saaran tahay iyo beesha caalamkuba inay rabitaanka shacabka gobolada dhexe oo kow iyo kun jeer in ka badan kusoo celceliyo rabitaankooda in la tixgeliyo
mursal sheekh oo ka tirsan mas-uuliyiinta ahlu sunna waljamaaca ee dhuuse mareeb waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay axmed cali sheekh halkaad kala socoteenna waa voice of america
haatanna Hargeysa. Magaalada Hargeysa waxaa xalay lagu daahfuray olole loogu dhaqdhaqaaqayo sidii loo cidib tiri lahaa qabyaalada furitaankii ololahan oo ay ka soo qayb galeen abwaano iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa waxaa lagu soo bandhigay saameynta ay qabyaaladu ku leedahay bulshada iyo sida looga bixi karo. Wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan nooga soo diray.
Madashan oo ahayd mid ka duwan goobaha noocan oo kale ah ee alaabaha bulshada barkulanka u ahaa. Marka laga eego mowduuca yaalay oo ahaa sidii loo cidib tiri lahaa qabyaaladda, kaasi oo ahaa mid maseeyey badi dadkii kulankan ku sugnaa, waxaana si weyn intii daafurkan uu socday loogu lafaguray halista qabyaaladda, saameynta ay bulshada ku yeelatay, iyo weliba ololahan sida uu socon doono. Cabdikariin Axmed Mooge waxa uu hormood u yahay ololahan, waxaana uu iga warramay waxa ku dhaliyay inay bilaabaan ololahan noocana.
Runtii waxaa nagu dhaliyay arrintan horta waa dareen shacab. Waxa weeyaan dhibaato maanta dadka dhex taala, dadku waxa qulaatay ku kala qaybsanayn waxa weeye qoloqolo iyo qabyaalad. Ummad qaybsanayna waxaanu yaqiinsanahay inaanay noqonayn qaran. Markasta ummaddu waxay ku kala qaybsan tahay, kala qaybsanaantoodu ay weynaatana runtii waxa xigaada waa burbur weeye. Marka ololahan waxa weeye olola ku yimi in ummadda laga shaqeeyo sida ay u midoobi lahayd, in ummadda laga shaqeysay gamaca isu qabsan lahayd, in ummadda laga shaqeeyo sida wada jiri lahayd si ay markaasi u samaystaan dal wanaagsan oo nabdoon oo horumarsan oo la wada leeyahay oo la kala lahayn.
Daafurka ololahan oo ay ku sugnaayeen dadweyne dhowr ah oo u badan dhalinyaro, abwaano, mas-uuliyiin ka socda dowladda iyo weliba xubno ka mid ah bahda qoraalka, ayaa xubnaha horkacaya ay sheegeen inay higsanayaan sida ay isu kaashan lahaayeen dadka qabyaala diidka, isla markaana ay u samayn lahaayeen dallad ay ku boobaan. Waxaana mas-uuliyiinta ka soo qayb galay madashan ay iyaguna dhinacooga ka falceliyeen sida ay u arkaan bilowga ololahan noocana. Haddaba waa maxay nooca saameynta uu yeelanayo ololahan si ma yahay mid wax ka tari kara halista ay qabyaaladu ku yeelatay nolosha bulshada? Waa kan abwaan Rashiid Sheekh Cabdillaahi.
Aad baan ugu farxay, muddo dheer ma aan arag kulan la isugu yimaado in qabyaaladda olole lagu qaado oo laga soo horjeesto. Qabyaaladduna say beryahan carada ku tahay waad og tahay in ay iska dhardhigatay oo aan meel laba lagala xishoonin oo wax walba qabiil laysu soo tubo. Ilaa xad aad odhan karto dalkiiba lama wada lahaa, dowladdiina lama wada lahaa, cid waliba garooc yar bay gaar u sheeganaysaa oo loo soo cumaamadanayo suldaan iyo caaqil iyo kuwa muxuu ahaaye odayaal qabiil sheeganaya iyo ilaa xildhibaan iyo wasiir iyo mid waliba waa wasiirkii reer hebel waa jagadii reer hebel. Xaaladda caynkaasoo kale ee qabyaaladu ay dhardhigatay waxa weeye dalkay burburinaysaa. Qarannimadii dadka ka dhexaysay wixii lagu ahaa dal ayaa meesha ka baxay. Marka intaa laga dhiidhiyo oo aan arko dad fara badan oo dhalinyaro u badan mustaqbalkii dadka matalaya oo isugu yimaada inay diidan yihiin qabyaalad.
Geesta kale ololahan oo ah kii ugu horreeya noociisa ee Soomaalilan laga bilaabo ayaa ah mid lagu hiigsanayo inay qayb ka noqdaan dad gaaraya 20,000 oo qof oo 5 sannadood ee soo socda. Waa sida uu V O A u sheegay Cabdikariin Axmed Mooge.
Waxaanu ka filaynaa in ilaa 20,000 oo qof oo qabyaala diidi inay helaan. Marka 5 sano ayaanu qabsanay, higsigeygu waa cad yahay, ujeedooyin baanu leenahay, xeeladaanu halkan ku soconno ku gaadhayna baanu dejinay. Marka higsigu waxa weeye in 20,000 oo qof oo qabyaala diida in laysu keeno.
Madashan oo ay ku sugnaayeen dhalinyaro badan ayaa intii ay socotay ay kaga sheekeeyeen culaysyada ay u soo joogeen ee qabyaaladda lagala kulmay, iyadoo alaabo dhalinyaradu ay ku doodaan inay dhibana u yihiin qabyaaladda, gaar ahaan xilliga ay shaqo raadiska yihiin. Waa sida uu sharaxayo Maxamed Sadiiq oo ka mid ahaa dhalinyaradii daafurka ololahan ka qayb galay.
saameynta ugu ballaanayd dhalinyarada qabyaaladu ku leedahayna waxaa laga dareemaa waqtiyada jaamacadaha laga baxo ee la shaqo tagayo. Runtii dhalinyarada waxay ku tahay caqabada ugu weyn inanka aan wasiir adeerka ahayn dabada ka riixayn, ama aan faamiligooga ku jirin xukuumadaha, ama aan suldaan lahayni ma helo janis oo uu ku shaqo tago. Meelahaasoo kale ayay saameyn uta ugu ballaaran ay ku leedahay oo loo baahan yahay maantana in laga xoreeyo dhalinyarada Soomaaliya inay ku xorowdo.
Qabyaaladda oo ah caado ay bulshadu isu waafaqsan yihiin inaanay fiicnayn balse ay ku dhaqmaan, ayaa sida ay sheegeen xubnaha hormoodka ka ololahana sidoo kale lagu wadaa in laga bilaabo gobollada dalka. Haddaba ma tahay qabyaaladdu mid sidan ku suuli kartaa? Waa kan Rashiid Sheekh Cabdillaahi.
Kolleyba waxay u baahan tahay, waxaanu waa taariikh weeye, taariikhduna kuma suusho hadal keliya, waqti koobanna kuma suusho, laakiin fikir iyo ficil isbiirsada oo waqti dheer socda oo marba marka dambeysa kororsada xoog iyo dad aaminsan oo waxa ay ku dhawaaqayaan ku dhaqmaya, taas bay taariikhda isku bedeleysaa. Inay sidaas oo kale ku bilaabato in dadka قبيل كسور شيء دي دنيا أن كذا قبائل أي بلادان وترى بطانه يقبل ضدل كي يدقمون كأردن كبهان وأي لكن سف على أيه وسور شيطان وسور شيطان وأنا كذا قبائل وأنا حق درك دونين حق إليهين أنا قبيلات كرات سنين أي وحيش كذا واقع يوم كذا قبائل تاسي وحي كيني سامستقبل كيس بدل
عبد الحكيم محمد شروع في أوه هرجيسة
في أوه
weli waxaad nagala socotaan laantaafka Soomaaliga ee Voice of America goor waxayno soo socdaa warbixin ku saabsan arwada buugaagta ee magaalada Muqdisho iyo waliba xubinti dooda gaaban iyo qodob kale marka hore se warkii dunida
illa konton qof oo muhaajiriin ah ayaa meedkooda laga helay gaari ku xamuulka qaada ah dalka Australia maanta oo khamiisa dhacdadan ayaa ku soo beegmisa iyadoo masuuliyiinta wadamada la isku yiraahdo Balkans ay ku kulmeen magaalada Vienna ee caasimadda oo ah dalka Australia iyagoo ka wada hadlaya arrimaha soo galootiga
kooxda Daesh ayaa baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxan la beegsatay kolayn baabuur oo ay leeyihiin ciidamada Iraq sida ay sheegeen saraakiisha Iraqna laba sargaal oo sarsare ayaa ku dhimatay labada sargaalna waxa magacyadooda lagu sheegay Cabdiraxmaan Abu Ragveer oo ah taliye ku xigeenka ciidamada howlgallada ee gobolkaasi Anbar gaar ahaan deegaanka magaalada Ramadi iyo waliba General Safin Abdul Magid oo isna ka tirsanaa ciidamada militariga ee waddankaasi dhanka kalena koox suniina ayaa sheegtay in maleeshiyadoodu ay ka qabsadeen kooxda Daesh shan tuulo oo ku taala dalkaasi Syria
fiidimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysayadna gala socotaan haatan magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxa maalintii labaad ka socda bandhigga caalamiga ah ee buugaagta waana markii ugu horeysay ee muddo 25 sano ka badan Muqdisho lagu qabto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay bandhigga buugaagta isagoo hadalna ka jeediyay sidoo kale na su'aalo goobtaasi lagu weydiiyay bandhiggan buugaagta waxa buugaag boqolaal gaar ah ku soo bandhigay qalinlay Soomaaliyeed waxana kamid ah Abuukar Cabdullaahi Ducaysane oo ah qoraaga ugu da'da yar oo da'diisu tahay 16 jir iyo Faadumo Cabdi Cali labadooduba waxa wareystay wariyaha Maxamed Cabdi Sandheere waxana hadalka ku hormaraya Abuukar Ducaysane
ee bayaas muddo waxaan ugu soo qaadgalay hal bilba idaa wacna yaayaha iyo waqtiga YouTube-ka sida bayaas muddo baan daayna koray hal bilba ugu soo qaadgalay
waan gartay buugga muxuu ka hadlayaa
ee buuggan wuxuu ka hadlayaa horumariyaha nolosha nolosha ka hadlayaa horumariyaha nolosha dhigana magaciisa buugga kale magaciisa ma tixgeliyaa
may kanon aad kaga qayb gashay bandhig
ha horumariyaha nolosha
waan gartay muxuu ka hadlayaa
ee wuxuu ka hadlayaa nolosha ka hadlayaa saaxiibku ka hadlayaa saaxiibku xun ka hadlayaa saaxiibku fiican ka hadlayaa guushu ka hadlayaa sida ardu ku noqon karo ardu wanaagsan dabeecadu ka hadlayaa waxyaalo kale buu ka hadlayaa ee sandheer
waan gartay Faadumo magacaagu dhameystirnaad oo igu bilaabaya iyo inta buugaad kaga soo qayb gashay
wad maadsantihiin radio VOA idaacadda Amerika magacaygu waa Faadumo Cabdicali waxaan bandhiga kaga soo qayb galay buug aan qoray ilaa 2014kii aan wado ilaa hadda oo la dhaho isticmaal awoodahaaga kaasan kaga soo qayb galay maanta
waan gartay marka sida ka muuqato waa buug dhiirigelin isaguna
ha waa buug dhiirigelin waxaan ugu talagalay in garanay iyo halka xirfadaha Ilaahay siiyay inay wax ka bartaan akhristaan kadibna ogaadaan halka ay ku wanaagsan yihiin iyo halka ay guul ka gaari karaan
waan gartay Abubakar hadaan weydiiyo maxaa kugu dhiirigeliyay qorista buuggan yaase ka kaalmeeyay
sanbeer aad u maasanta horta anigu tuun jiraan bilaabay tan horta ugu sheegay dabcan waa hibo aan u leeyahay qof ima dhihin bakro buug qor anaga masiixdii ka soo maayay dabcan waan qoray dabcan dadba ay tafatireen markaas
waan gartay marka maxaad aragtay oo kugu keenay inaad buugan qorto maxaad baahida aad aragtay maxay
arday baan ahay dugsiga sare arday marka buugan qoray waxaan ahaa sideedaad dugsiga dhexan ahaa waxaan arday hore badan oo waxbarashadii ku dhiban macallimiintii ay ku dagaal dhaxmaray iyo success marka dabcan yalintaas aniga ka doorti aan ka lahaa istaagiyo aan bilaabo buugan qoro
waan gartay Faadumo buuga kale ma leedahay adoo
aniga kan waa buugagii iga horeeyay hore waxaan u qoray maqaalo soo badan oo aan kaga hadlayo xaaladaha Soomaalida sida ciidanka Soomaaliyeed inay noqotay qorashadooda ceeb sidoo kale soo in haweenka Soomaaliyeed helaan hoggaan waxbarasho iyo shaqo intaba iyo in madaxda Soomaaliyeed hadaan la dooran aan la xisaabtami karin marka si madaxda la xisaabtamo loo helo in la doorto oo dadku ay doorasho raali ka noqdaan ayna u dhaqaaqaan inay wax doortaan si bari ay u tumaato dad ay la xisaabtami karaan marka buuggan waa buug aan kaga hadlayo dhanka hal abuurka dadka ku jira iyo qof walba inuu Ilaahay hibin siiyay san qofna wax la'aan dhihin marka inay qofkii helo goob ku soo bandhigo iyo waqtigii munaasabka ahaa iyo wuxuu u soo bandhigi lahaa inuu si dhexda ka fikiro waa muhiim in saaray buuggan
waan gartay weliga ma ka qayb gashay bandhig buugaagta ama buug aad qortay aad geysid amaba aad caadi u booqatid
maya kama qayb gelin imana suurta gelin waxaan rabay inaan sii hargeysa ka qayb galo ka dhacay imasa suurta gelin kan muqdisho ugu horeeya waxaan bandhig ka qayb galo aan ka qayb qaato intan odado weliba aan ka mid ahaa qabanqaabiyaashii soo qabanqaabiyay programkan inuu dhaco dhadistiisana door weyn tiimki ka shaqeynaya aan ka mid ahaa
waan gartay abubakar adiguse
anigu waxaan qoray lix buug buug la yidhaaha aakhir haweenka caruurtan biyacna jaaba umakan tismaal ceelkii cilmiga hulkii xigmadda intaas baan qoray
ma ka qayb gashay bandhig buugaageed ama
weli maanan ka qayb gelin bandhig buugaag waxaan igu horeysay muqdis international book fair
waan gartay dadka kasoo qayb galay bandhigan yaad iska aragteen oo ah dadka qoraayada soomaalida caanka la yaqaano faadumo adan ku horeeya
waxaa kamid ahaa oo maanta ii suurta gashay inaan buug gudoonsiiyo axmed cali faarax yaaja ka tirsanba wax badanna aan ka dhegeysanay v o a waxaa kamid ahaa saciid cali shiro isna qoraa weyn ahaayo dalka dibaddiisa ugu imaaday siduu bandhigan uga qayb qaadan lahaa waxaa kamid ka cabdalla mansuur oo asmaad talyaaniga isaga imaaday inuu balbuugan bandhigan uu usoo bandhigo waxa bugaag u haayo dadka dacda yare muqdisho ku nool iyo dadka jecel hal abuurka gaar ahaan wax qorida iyo sawirada quruxda badan iyo laga sameeyey sidoo kale axmed keysa kamid ahaayo isna ka qayb qaadanayay bugaag badan oo hal garatay iyo hal aynu garadna iyo wax badan ka qoray barnaamijyadeas marka dhanka gabdhaha waxaa ku jirtay shahra kooshin oo kale ku jirtay waxaa ku jirtay zeynab sidoo kaleeto dad badan oo shahra qorana kamid ahayd gabdhihii kasoo qayb galay oo iyadana photographiga ku fiican in badanna sawiro badan muqdisho ka qaaday oo qurux badan waxaa kamid ahayd sucdi daahir gabar la dhaho oo muqdisho ku nool qoraayaasha soomaaliyeed oo da-da yar kamid ah oo guuleysan kartaa buug ah qortay marka way badnaayeen dadka meelo kala duwan inay iskaga yimaadeen
waan gartay abuukar cid buugaaga eegtay oo ka falcelisay ama wax kaaga sheegtay intii aad joogtay meesha
dadkii aaday wartay waa la yaab mucjizi inay u maleynaa dadkii aan la yaab banaayeen lixdanjir soomaaliyeed buug qore wayaale bulshada dhan waa jiraa qoraa la yihahdo bashiir cabdisamad xareed oo qora buuga maareynta sekada waa buugii wuu arkay helay dabcan wuu arkay buugga wuuna fiiriyey
hay muxuu ka yidhi
sidoo kale maanta waxaa ku gudoonsiiyey waa mansuntu yiri hore usii soco sidoo kale waxaa maanta ku gudoonsiiyey asana idaadaa qoraaga weyn idaadaa aan siiyey ah sacid faransiyeed abdiraxmaceerra qoraaga buug liibaanta qoyska faransiyey dad badan meeshka gudoonsiiyey qorayaal fara badan looma kala harin qorayaal fara badan aa kasoo qayb galeen
waan gartay waxaad ku riyoonaysid inaad mustaqbalka ka gaartid qorista faadumo
aniga waxaan ku riyoonayaa horan ugu riyoon jiray in qofba meel ilaahay ku fiican yahay inuu dadka wax ka gaarsiiyo ama dhanka wanaaga uu isticmaalo marka waxaan aaminsanahay in qoraalka ay tahay meesha ugu wanaagsanayn dadka soomaaliyeed wax ugu gudbin karo si fududna ay ku qaadan karaan ku fahmi karaan
abuukar adiga waxaad mustaqbalka ku riyoonaysid
mustaqbalka waxaan ku riyoonaa aniga hogaan inaan dalka ka noqdo dabcan qoraalkaygana aan sare u qaado insha allah
labadiinaba aad baad u mahadsantihiin
kuwaasi waxay ahaayeen abuukar cabdulaahi ducaysane iyo faadumo cabdi cali oo magaalada muqdisho kaga qayb gelaya bandhiga buugaagta waxay khadka telefoonka ugu waramayeen wariyaha v o a maxamed cabdi sandheere
haddaba dhegeystayaal sanadihii ugu dambeeyey waxaa sii kordhayay sidaad maqlayseenba bugaagta laga qorayo soomaaliya iyo soomaalida bugaagtaas oo ku saabsan arrimaha siyaasadda bulshada iyo dhaqaalaha inkastoo ay jiraan bugaag lagu qoray luqado sheeye haddana waxaa iyaguna jira bugaagtaasi afka soomaaliya ku qoran haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii afraad uguna dambeysay barnaamijyada taxanaha ee qoraalka bugaagta oo maanta ku saabsan buugga lagu magacaabo guurdoon rag iyo gayaan dumar oo uu qoray maxamed xasan ciro wariyaha iyaga yaasiin ciise wardheere ayuu kula kulmay magaalada nairobi isaga ayaana noo soo jeedinaya
walwal
fara badan ayaa qaar kamid dadka wax qoraa ay ka muujinayaan in af Soomaaliga tayadiisu ay hoos u sii dhacayso marka la eego qoraalada dadku ay qorayaan ama hanoqdeen kuwa maqaalaadka la geliyo shabakadaha maxalliga ah ama bulshada wax lagu xiriiro sida social media oo kale oo dhalinyaradu iyagoo aan baranin ama dadka qaar ka afkii iyo naxwihii iyo macnihiisa ay wax qorayaan iyo dad fara badan oo ajnabi ah iyaguna Soomaalida siyaabo gurcan wax uga qoray qaybtan waxaanu si gaar ah ugu eegaynaa buuga halku dhigiisu yahay guurdoon rag iyo gayaan dumar oo dhawaan uu soo bandhigay isla markaana uu qoray maxamed xasan ciro oo isagu ka tirsan xarunta dhaqanka iyo qoraalada iyo bandhigga daraasaadka buugaagta soomaalida ee awjaama cumar ciise ilaahay hau naxariiste waxaan ugu horreyntii weydiiyey bal waxaa buugan guurdoon rag iyo gayaan dumar uu isagu markaasi ciro u xushay cinwaankan iyo waxyaabaha u xambaarsan yahay waxaanu yidhi
yaasiin marka hore waad mahadsan tahay adiga iyo dhegaystayaashana waan idin salaamayaa marka xigta buuggani horta wuxuu ku yimid fikrad igu dhalatay mar aan dhex joogay bulshada soomaaliyeed markaad qoraa tahay ama hal abuur qoraanimo kugu jiro dhacdo yar oo kuu muuqata ayaa kuu xambaaraysa inay sheeko dheer ay kuu dhaliso marka xilli ay laga joogay lix sano ka hor goob xaflada oo nairobi ka dhacaysay ayaa dhalinyaro isugu timi 7 ilaa 8 bay ahaayeen ninka ugu weyni 30 jir buu ahaa ninka ugu yarna ilaa 20 jir baan ku qiyaasay xilli la qadaynayay bay ahayd raggiioo iswareysanayaa dhegtayda waxaa ku soo duulay hadalladoodii qayb ka mida reerayaale iyo waxbay ka sheekaysanayeen ragga meesha fadhiya ninna markaa reer ma lahayn ninna doob ma ahayn ninka ugu yari 2 goor buu soo guursaday ka ugu badanna 7 goor buu soo guursaday nin markaa reer lahaana kuma jirin anigu markaa sheekadoodii waxay ii sawirtay bulshada sida burburka ugu dhacay inay ka qoto dheertahay sida loo malaynayo waxaa ii sawirintay bulshadan 20 jirkeedii iyo 30 jirkoodii oo ah waqtiga raggu ugu qiimaha badan yahay say marayaan iyo habka dhaqanka ee ay ku sugan yihiin oo ay wax walba u lumiyeen inay tahay midda laga sugayo inay iyagu wax dhisan karaan marka say u kala fog yihiin bulshadu dhaqankeedu say ku sugan tahay iyo waxa laga rabo ayaa horta fikirka buuggu u ahaa buugga 4 qaybood baan marka ugu soo bandhigay waxaan islahaa dhalinyaro soomaalidu wax badan inay ka faa'iidaystaan oo waxaan qaatay fikirka ah in guri la hagaajiyo ayaa la hagaajin karaa qaran yani buuggu fikirka u xambaarsan yahay waa midkaas 4 qaybood ayaan marka buugga usoo qaatay qaybta koowaad oo aan da'yarta iyo bulshada ugu iftiiminayo habka korriinka ilmuhu uu yahay waqtiga ay bilaabato qofka soomaaliga ah mas-uuliyaddiisa taasoo ku salaysan habdhaqankeenii nolosha inagu waxbaynu ahayn waxaynu ahayn hadduusan qofku garanayna aad bay u adag tahay inuu wax dhiso marka qaybta labaad oo ah qofku markuu koro siduu u xulan karo lamaanihiisa ama qofku marka uu danaynayo in qaybta saddexaad oo ah waqtiyadan xaaladda hadda lagu jiro ee burburka iyo qaxa iyo wareerku iyo waxay sida saameynta ugu yeelatay qofka soomaaliga iyo noloshiisa iyo qaybta ugu dambeysa oo ah sida waalidku ama gabadhiisa intuusan guriga tegin uu la dirdaarmi lahaa ama wiilkiisu intuusan guursanba uu u siin lahaa talooyin wax ku oola horta 4 qaybood baana muhiim u ah waxyaabaha aan ku soo qaatay
ciro waxyaabo badan oo kale ayaa ka mida waxaa ka muuqanaya buugga markaad aragtid burburka dhaqanka iyo hidaha iyo dadka guurkiisa iyo siyaabaha dhalinyaradu ay isku xushaan oo inta badan suugaantii iyo laga dareemayo habraacii hidaha soomaalida maxay yihiin waxyaabaha kale ee aad ka fakarayso ama aad horeyba wax uga qortay ee laga yaabo buuggan inaad uga sii gudubto marka aad buug kale qorayso
horta haddii la yidhaahdo arrimaha soomaalida maanta waxaa laga qoro 150 wax ka badan baa jira oo u baahan in wax laga qoro laakiin duruufaha jira deganaan la-aanta waxyaabo badan baad moodaa in qofka hal abuurkiisii ama qofka soomaaliga maanta ay ku tahay carqalad ama utun ku taagan anigu in badan baan hadda qoraalka kusoo dhex jiray allahu naxariistay awjaama cumar ciise ayaan 15 sano hadda muddo ka hor ah shaqo la soo bilaabay waxaan wax ka qoray buugtiisii qiimaha badnayd oo ah maanta buugaagta soomaalida kuwooda ugu caansan oo uu ka mid yahay buuggii suugaanta geela fardaha iyo haweenka kii himilada maansada soomaalida oo uu gabayadii hore ee soomaalida in badan ku ururiyey taariikhdii daraawishta ina cabdilxasan gabayadii sidoo kale sayidka ina cabdilxasan buuggii uu ka dhintay weli buugaag iyaguna uu ka dhintay oo aan weli soo bixin oo uu ka mid yahay halgankii talyaaniga iyo reer markoodka waqtiyadoodi dhex maray iyo kii kale isna qiimaha badnaa ee qaranjabka soomaalida oo wax badan isna koobayey sidoo kale waxaan in badan ka qayb qaatay maqaalada arrimaha bulshada ah. Marka yani bulshada Soomaalidu wax badan oo baylaha oo u baahan in wax la qoro ayaa jira. Waxayse u baahan yihiin kow dhirigelintii ma jirto oo inta la isu yimaado in la yiraahdo wariyaha hadda wax soo saaray oo qofkii wax soo saaray loo sameyn karo in kor loo qaado la baritaaro hanaanka ma lihin. Bulsha ahaana bulshadeenu uma samaysna waqtigan arrimihii dhexdooda ahaa ee iyaga dhexdooda ka taagnaa una baahanay inay wax ka wada qabtaan, inay wax ka wada qabtaan waqtigan uma diyaarsana. Oo nin waliba nin waliba nafta ama nin waliba meeshay dani dhigtaynu kaga dhaqaaqnaa. Yani waa sidii hadalladii xikmadda ahaa ee horey loo yidhiba taas ahayd. Marka bugeyga yani waxyaabaha uu qiimaha gaarka anagu isisiiyey waxaan masilay ama aan isku meel ka dhigay in bulshadu ay hadday rabaan inay hagaagaan ay u noqdaan asal ahaanta korriimada in la hagaajiyo, haddaan kaa la helayna aysan waxba inoo hagaagin.
Qoraagu wuxuu dhowaan ku soo bandhigay buuggan meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid a, waxaana bal waxyaabihii uga soo baxay ee naqdiga ama talooyinka dadku ay u jeediyeen iyo qaabka uu u tilmaami karo halabuurka Soomaalidu xilligan ma hoos buu u socdaa mase waa kor, isagoo arrimaha eegayana wuxuu
yidhi Yaasiin, marka aan ka hormaro bandhigii buugga iyo talooyinka aan ka helay, horta buuggan waxaan soo saaray oo uu soo baxay sanadkii 2014 bishii sagaalaad. Meelihii aan ku soo bandhigay iyo dadkii akhriyeyba talooyin badan waan ka helay. Rag badan oo i ayiday oo waxgarad ah oo qoraayaal ah way jiraan oo yidhi mawduucan mawduucaad u loo baahnaa in laga qoro weeyo. Qofka Soomaaliga ahi maanta ama da'yaraada ama nin weyn ha ahaado ee wax qoraya hal dhib baa haysta. Halka dhib ee haysta waxa weeye isagaa la rabaa inuu fikirkii keeno, inuu wax qoro, inuu madbacad geeyo, inuu saxo, inuu hadhow xitaa raro oo meel walba qof Soomaaliya joogo inuu buug inta isagu u raro uu geeyo. Yacni inagu Soomaali ahaan ma lihin shirkado isku xidhan oo hal abuurkeenna u adeega ama madbacad haato ama cid kale haato oo tiraada buuggii hal qoro waad qortay adigu keen oo iyagu intay soo saaraan iyagu marka ama iib geeya dhaqaalahoodiina ka hela. Taasi horta dhibaatay ku tahay. Nin odayaba allahu naxariistada uu dhintay oo ah qoraayaba maalin baan aada ula shaqeeyey, shaqo badan baana qabsatay oo dhinaca qoraalka wax baan saxaynay. Subax salaadii subax saan u galay, duhur baan tukanay, casar baan tukanay, yacni makhribki baan ku kacnay iyadoo labada iyadoo dhabarkuna xanuunaya. Markaasi wuxuu yidhi maxamedow buugga aan sa ugu hawshoonayno hadhow qof soomaalihii wuxuuna odhanayaa adeer buugga yare xunka ah keen soo akhriya. Marka yacni dhaqan saasa wuu jiraa oo runtii ah niyad jab haysta hal abuurkii Soomaalida. Laakiin waxaa badan inta maanta xushmada u haysa qofkii wax qora. Oo maanta anigu hadda bandhig bugeedkii ugu dambeeyay Hargeysaan joogay, da'yar badan baa buwaag soo bandhigtay, waa la dhiirigelinayay inkastoo aan si badan looga iibsan. Dhiirigelinta waxaa qofka Soomaaliga, qofka hal abuurka waxa uu wuxuu soo saaro in dadku ay suuq geliyaan. Taasi waa dhiirigelinta koobaad.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xasan Cirro oo isagu ah qoraaga buugga Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar oo ka tirsan xarunta Ujaamac ee cilmi baaris shaafka iyo dhaqanka Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Aad buu mahadsan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayey warbixintaas ama barnaamijkaas taxanaha ah ee ku saabsan dhinaca qoraalka. Waana qaybtii afraad uguna dambeysay, waxaana marti ku ahaa Maxamed Xasan Cirro oo ah qoraa isla markaana wuxuu ka sheekeynayay buugga Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar. Haatana dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada doodii gaabnay. Doodeenna maanta waxa ay ku saabsan tahay arrinta tahriibka iyo dhallinyarada kusii qulqulaysa wadamada yurub ee sii maraya safarada halista badan. Arrintaasi oo keentay inay dhallinyaro fara badan ku dhintaan badda Mediterraneanka iyo weliba saxaaraha Liibiya. Haddaba maxay tahay sababta dhallinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan? Tahriibkuse ma yahay xal? Waxaa arrintaasi ka doodaya injineer Mukhtaar Haaruun Cismaan oo ka mid a dhallinyarada dibadda wax ku soo baratay, haatanna ku nool magaalada Muqdisho. Dhinaca kale waxaa dooda ku jira Guureed Jaamac Ismaaciil oo ku sugan magaalada Hargeysa. Su-aasha ugu horreysa ee dhallinyarada weydiiyey waxay tahay tahriibku faa'iido ma leeyahay? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya marka hore Guureed Jaamac Ismaaciil. waayo sababta aad u aaminsan tahay maxay tahay marka guuledow?
Waxaa la yidhi مهما وصراها نقول ليش إنه عيرانية مركز عن ذكر دل وقول تي تاريخ هذا ذكر مهنا سو تلخصي له سكوار مريا
مركز واحد أميسنت هاي إن تهريب تو أي قريب كقاضي شهر مركز دل خصاص ميا
هاولان
واتهاي لنا أكله واحد ضد نقول جرا إنجيلر مختار هارون عثمان إنجيلر مختار سداد وركت ضد أسي وقبل قولة جامع إسماعيل
والله نيجا وهرنتي وان كدو أنا هاي وراكي قولة حقه ولا جاي وحنا من سنة هاي تهريب تمركز لا يقول كلمة دلفت على وحيت هاي كلمة عربي وكسر جودة الصومالي قالوا جرا بحث شو ده حبس كجرا دكوري دكوري مدور كعرر يا 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 معناه نقرا يا تهريبته تهريب ترى وحنا خلا ومضى وحنا لبعتا هاي وقصوا قرني سجلين وحجرين وها إذا كان ده مثلا 40 عالم وكش قيسان مدة 40 تلا داوغة مدة اللي جيستوا هذا قيسان معلم والبا kumannaan kan maaha tahriibayaasha baaba aya inta u dhaxaysa dad Soomaaliya iyo muxuu aha Yaban inta u dhaxaysa muxuu aha Suudaan iyo saxaraha Liibiya dibaatada ku haysta ummada Soomaaliyeed ama madii kale ee muxuu aha dalalka geeska Afrika iyo Afrikaanka ah ee badda Mediterranean-ka oo maamulka muxuu aha mid kooda laga soo daabulayo waxa taa ka sii dara walaal barka qofkii uu tahriibo qofkii dhalinyarada aha rajadiisii oo dhanba wuxuu ku xiraya inaan waxba sameysan karin wadankiisa waxba ku qan ku dhaqan karin ومضى محوى عام حبوك سوكور لين كرين إلا أولي تهريب وقال وحاوة كتهريب مركاد مغشيد إنه يتهي حلاج محوى عقفكي وكوها لك سميو تقول محوى عام كفير سنالك وصعب يهكو تقيو إي محاوك هوري يعني ثلاثة نوارسة
واتا يقول أريتها سمحت كيه جوابيسة
أريتها لحن كيه جوابي أنه موغس كيه وحاوية بل يرمي لي تهريب تو وحانا كنت المامي كرا يا مغول كيبا بيجي سغاشا وحانا مسيري إنه تهريب كفايد لي
لكن وحاو كيولي إنجينير مختار تهريب خدان يرى فربضان باكو لما تهي مركا لن يرى دي مركي نفتو ده دي اي هلاغان او اي وايان ميانا هاليس وكاكو هين يغا
ارتا انسا بغول كيبا لبا دوتا مركا اي تهريبان لن يرى نفتو لن مركا وقت جيرو بغاقل امانسا
وايه كسوكو لما شادا هدانا مستقبل كودا مركا اي تغان دلالكا يوروب وحا انتا بدان انو مقالا ان ان لقابلين اما شرع لسينين تاسي محاد كي جوابيسا
مصر في تاريخ خاصة يونيكا مصر حقا نسيبها أبطاء اللي هو سوري منبها تسألها منك الدبلوما حقا ستتعبا نيكا مصر حقا نسيبها يسكن يسرى مكا روحا على الله عبد الميات انتي تاريخته بين اي وحصابرته مكا ودن كل يقصى النقطة ودن كل من اي حقبته
انجنير مختار أريد تحسين محاد كيف جواب سادقونا
قرآن ايو حالي هاي دالك هديم هو هدادك الجوغة انا نسيبها دبولي دون فغير بيسو كلاهين دي رجل dadka wax dadku wax ku noqdaa ama dalku wax ku noqdaa dhalinyaradii wax ku noqdaa dhalinyarada waa xoog la doonayo in uu aha la maal gashto si wanaagsan la maal gashto macnaheedu waa in sidii xaabadii badal lagu daaciyo ama lagu daaciyo anigaasi waxaan qabaa sagardaasi aad barbar soo horjeeda sida saxda waxa weeyaan in anagu aan dhisno muassasad waxbarasho oo xoog badan oo waxa wadankeena dhiliisi inaannu abuurno dhaqaale abuurno nolol la abuuro xoog badan noloshaas dadkii maareen lahaa ee noqdaan dhalinyaro wadankoodii inuu aha aaminsan ilaa wadanka fursadteen wadanka soo barteen dadkoodii joogan midan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya 100% walaabo aniga waxa qabaarinta ka duwanaa jirta waxaan hadii la xisaabiyo dirihii tagay muxuu warbaahinta waxay ka sheegtay muxuu ahaa tirada tahriibayaasha ku baabay badda Mediterranean-ka walaalkii guuleed waxaan u maleynayaa inuu aad u daawanayo ama aad muxuu ula socday khasaare ba'an dhimasho ba'an iyo rafaad badan baa ka soo gaaray aniga waxaan arkaa marka fikradda tahriibku inay tahay fikrad gumeysi xagga maanka ee laga haysto muxuu ahaa dadkii muxuu ahaa dadka Afrikaanka iyo dhammaan gumeysi saddexaad oo la doonayo in muxuu ahaa caqligoodii iyo xooggoodii dhalinyaradii la yiraahdo noloshii iyo wanaagii iyo horumarkii wuxuu yaallaa meelaha aad u ordaysaan oo ay tahay nooc gumeysi ka mid ah
injineer Mukhtar dhinaca kale markaan eegno sida uu sheegayo guuleed iyo dhalinyarada la fikirka ahba waxay ku doodayaan in inta badan la qiimeeyo qofka dibadda ka yimaada ee aan la qiimeynin dhalinyaradii waddanka joogtay taasi maxaa lagaga bixi karaa
walaalku waxa leeyahay markaan eegno hadda wadamada waddankan aan joogno ee Soomaaliya ama hay'adaha shaqeeya ama institution ka shaqeeya dadka ka shaqeeya waxa qaba inta lambarka badan oo dadka gudaha wax bartay ayaa u badan iyaga ayaana wax maareya way dhici kartaa qofka Soomaaliga ah inuu la imaado waddan Soomaaliya oo deegaan kan u dhayahay leeyahay laakiin aniga waxaan qaba ninka fikirka ama hay'ad ama dhiirigelinaysa in qofkan soo noqdo laga hormariyo si waddanka joogay in uu yahay laftiisa qof isaga laftiisa dhiirigelin muxuu ahaa taariikhda dhiirigelinaya
waatay guulad arrintaas sidoo aragtay adigu
injineer Mustaar waxaan ugu caqli celinayaa oran lahaa nin maanta waddankiisa nolol fiican ku haysta ama shaqo fiican ku haysta oo caadi si niyada u deganay inuu taariikh marna niyadiisa kuma soo dhacdeen taariikhga waxaa keenaysa dambaa kalifta
وحكينا في الدروس بس بس وحكينا يا وحفي على هذا وعلى الدوسار بس والعام بالواحد هذا مين كبرنا ما أنتوا تهريبي مين كدي كيس عمرك تهريبي أنا ده هرم مريض تري أنا وحصو برتو أنا صار ثاملا قاتو شعر صار قاتو هو بود كيس وحكم قلنا مرك أنا عارن لها بريتو هاي تهريبتو واللي ما أنا مو جهر رياض أنا تهريبنا
ورال بولد أنت معناه ما في دي مرك واحد داوين اللي هو مداوين هبل بامرأة محسمية داوين بنقول داوين صعب وعويان تهريبتو متى هاي طريقة صعبة يعني ضل فينا كل شيء كنا تهريبتو متى هاي طريقة صعبة إذا كان يرى أو حلو قصة إذا يكره أنا وحقا برمت صح معها عن سؤال قصة قاتل ضل كان وشيء اللي بولد ولا وضل هرمري وهرمري وانا يرى ما
أنا اسم قلق قولدو قولد إيو إنجلا بختار أنا اسم قلق
قمت كبار بغضي إيب بضم باي حيث أنا قمت أقال ما هي مالول ما هي قمت كنا والله سوى بغضي أمرك وحي نوكين إذا أنا مرنا سي تهري ومرنا سو تهري ورقا حال من قولي ساسا ورقا حال كانو
عريت الله عمارك يا حلق وقو قوة دهورك ما أنت لقو جي كرا يا عم بل لقو تشوكين كرا يا إينا تهيد اليرانو وحي يدو قصد عوار من ما تمدون أيه وضح المرأة نو اللي بيحب دين أيه يعاقون على الله بركة أروح على رلاها بل يرلا يسكت هريته وحنا عصابة رتو ذلك اللي هو بس أنا قولي أنا شو قول ده بركة على رلاها بل يري أي سكت هريته
والله نقول حسب الله الحين هو حويا يعني هو حقبة واحد اللي جرد أو جرد اللي يشوف عليه هاي البريد هو جميس وحلو بحجي لأنه كل ناس يقول ما هذا وأسكت أنا ربي يعني وحلو كوك حيفه لكن ما أنت أنا ربي يقول يرجع لي ولا يرابه soo tahriiba babaayda soo cunto barigaayda soo baabiyo kadib markaa timaadaana nolosha dadka nolosha ka dhacay ee ay diideen oo dadada u sheegay in la yiraahdo waxa aad nolosha ka shaqeey arinta horumar u marto nolol u marto wadanka wax barasho badan baad wadanka taalo buuleed aad dibaato faraha badan oo jiraa wadanka waxa ka sii baxaya amniga iyo raagsanaanaya waxa waxa jirta jaamacado fara badan wadanka ka shaqeeya muassasad waxa jira wadanka soo faraya dayada xoogooda dadkooda iyo dalkooda ugu faa'iideeyaan iyaga wuxuu ahaa ayaa wadanku wax ku dhaqan kara laakiin hadii xoogaa lagu baabiyo badh militaryinka barna ku baabiyo oo aan xaraa Liibiya ummadaasi khasaaro u xareen u soo kordhay.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idin doodiin kaabnayd oo ku saabsanayd arrinta tahriibka waxaanay nagala qayb qaadanayay injineer mukhtaar haaruun cismaan oo ku sugan magaalada muqdisho iyo weliba guuleed jaamac ismaaciil oo ku sugan magaalada hargeysa tan iyo intaan dood kale ku kulmi doono waxaanu idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan nala socodsiinayay xubintay barnaamijkii dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laantaafka soomaaliga ee v o a haaruun macruuf oo barbarkayga madig fadhiya ayaa wuxuu hayaa wararkii ugu dambeeyey dhinaca isku aadka ciyaaraha. bal haaruun,
waad mahadsan tahay ismaaciil. waxaa la isku aadiyey kooxaha horyaalada qaaradda yurub, kooxaha ugu waaweyn ayaa la isku aadiyey si aad la socoto tartanka lagu magacaabo uefa champions league. waxaa loo qeybiyaa inta badan 8 kooxood, sidan ayayna isugu aadeen group a. waxaa isku aaday kooxda paris saint germain ee dalkaasi faransiiska, real madrid oo ah dalka spain, shakhtar donetsk oo ukraine, iyo malmo oo ah dalka sweden. iyo maxaan ku yidhahdaa group b na waxa weeyaan PSV, manchester united, csk moscow, wolfsburg. group c benfica, atletico madrid, galatasaray iyo astana. group d juventus, manchester city, safil iyo borussia monchengladbach. group f barcelona, bayer leverkusen, roma iyo pate. group f bayern munich, arsenal, olympiacos, dinamo zagreb. group g chelsea, porto, dinamo kiev, maccabi tel aviv. iyo group h oo ah zenit, Valencia, Lyon iyo Gent.
ciyaaro kala duwan ayaa ishelay, bal waynu isheen ku hayn doonaa halka ciyaarahaas ku biyashubtaan. intaasna waxa nagaga idaacaddayadii fiidnimo waxa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo ismaaciil xuseen farjaratan. iyo intayn idaacadda soo socda ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.